Sports uudiset.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised ja halb uudis on see, et kui raadiokuulaja praegu hetkel arvab, et enam on asi okei, aastavahetus on üle elatud, on ellu jäädud ja uue aasta selliseid taaka täitmata kohustusi ka veel liiga palju kaelas ei ole, et peaks nagu kõik päris hästi olema, siis me räägime tänases saates teile sellest, et teiega on tegelikult kohutavalt halvasti ja teil tegelikult võib-olla väljapääsu väga palju polegi, kui siin mingisugused probiootikumid ja variantid on, millesse mina veel ei usu, aga siin stuudios on inimesed, kes usuvad. Tere tulemast, Jaana.
Ja tervist.
Ja tere, Karolin. Et Jaana, enne kui läheme üldse sinu selle loo juurde, siis tegelikult mulle tundub, et mul on see lauales raamat nimega Tervise taastamine probiootikumid abil, et see võib võtta kokku tänase sellise vestluse teema mingi määral. Ja sa oled tegelikult ka tituleeritud või sellise tiitliga justkui nagu tervise edendamise asjatundja ja koolitaja.
Jah.
Et väga huvitav, aga räägige enne kui me läheme probiootikumid juurde nende ja nende keerulistama terminid juurde, räägime nende lugu, et ma tean, et sa oled elanud üle mõned koomaseisundid nii-öelda ja räägi võibolla, kuidas, mis viis selleni ja mis üldse on see, mis viib inimesi tervise hädadeni või selliste tervise probleemideni, milline on see elustiil või see üldse olemus?
Ei, jah, et see võib tunduda jah, võibolla uskumatu, et aga noh, ütleme minu selline moto või selline ka edasi viib jõud ongi see, et kõik on võimalik ja et kõigest on võimalik välja tulla ja väga paljustki on võimalik terveks saada täiesti, et isegi kui pealt näha seda lootust kuskilt ei ole tulemas ja nii-öelda see koomaseisundi olukord oligi siis selliselt, et elustiili tõttu, kus siis inimene või noh, ütleme siis tol hetkel aastaid tagasi mina ei osanud oma elu selliselt hinnata ja need väärtushinnangud olidki hoopis paigast ära.
Oot, räägime sellest elustiilist natukene lähemalt. Kuidas, mis elustiil oli? Elustiil võib igasugune asja öelda. Öeldakse ju, et ka näiteks rõdulkurkide kasvatamine on elustiil, aga mis oli see sinu elustiil?
Siin on, no inimesi on väga palju erinevaid, et elustiili alla kuulus siis tol hetkel see, et seal oli väga palju selliseid tegureid mängus, näiteks palju alkoholi ja millest ma arvasin, et ma leian väga palju rõõmu.
No aga alguses ju oli?
no alguses tundus, et oli ja et aga siis üks asi viib teiseni ja siis nii öelda, kuidas siis me ütleme, elu parim pidu, mis siis viis selleni, et lausa keha nii öelda ütles üles ja ütles, et mulle nüüd aitab.
Ja pilt
läks tasku, seda otseses mõttes ja selle tagajärjeks oli 6 nädalat koomat.
Nädalat koomas lihtsalt sellest, et selline tantsutuli oli jalgades ja sai nagu alkoholi võeta. See pidi mingi jama juhtuma ka ikka.
Organid ütlesidki üles, selles mõttes keha ütles,
et aitab. Ja oligi, keemiavabrik läks kõhus rikki.
Läks ja keha ongi keemiavabrik ja see ongi täpselt see, et nii öelda, kuidas millist elustiili inimene harrastab, siis see keemiavabrik on lihtsalt niivõrd tark, et ta lülitabki ennast mingisugusel hetkel välja, kui ütleb, et aitab.
Kas sa arvasid sel hetkel ka, et nüüd on nagu minek või?
Ma ei arvanud tol hetkel mitte midagi. Ma lihtsalt ei mõelnudki sellel, et ma tean väga hästi, kui öeldakse, et elus ei ole vaja ainult raha kokku kuhjata või ma ei tea, mis iganes erinevatele sellistele pealt näha olulistele, aga sellisel hetkel me ei mõtle sellele. Ja peale seda ärkamist oli ka, et ma ei mõelnud sellele sellistele väärtustele. Ma mõtlesin pigem rohkem. See oligi, need mõtted on hoopis teisel tasandil siis, et see need, ja väärtushinnanguid muudab tegelikult selline seisund hästi palju.
Ma võtaks korra kinni sellest, sa mainisid tegelikult eetriväliselt mingi määral lapse sündimisteks ole, kas rinnaga, kas laps toitub rinnapiimast või siis mitte rinnapiimast ja kuidas ta sünnib, kas ta on keisrilikega või siis nii-öelda loomulik. Elustiil üldse ju tegelikult ei see alguse punktist A, vaid sellel on eelnev ka mingi lugu, ehk siis lapsepõl näiteks, et olgu see meie mustrites, meie traumades, aga just ka selles kontekstis täna siin, et kui palju mõjutab meid see lapsepõl nii-öelda vaata seda tervislikkust või seda tervislikkuse elustiili nii-öelda suunda liikumist.
Lapsepõl mõjutab väga palju, sealt saabki tegelikult suures osas kõik alguse, jah, nii nagu sa juba mainisid, et inimese tervis hästi suures osas tegelikult, hiljem räägime bakteritest ka, aga olenebki sellest, kuidas me siia ilma sünnime, kas me sünnimegi keisrilõikega või naturaalsel teel, kas me saame rinnapiima, mis on loomulik toitimikula, või me saame kunstpiima, kuidas on olnud esivanemate ravimite tarvitamine või antibiootikumide tarvitamine, noh, antibioos on ju eluvastane, siis kuidas laps ise, et kuidas ta selles mõttes, millises keskkonnas ta on üles kasvanud, kuidas vanemate suhtumine on olnud lapsesse, et just, et kõige olulisem ongi tegelikult just siis ise enda nii-öelda kõik see esikohale seadmine või see eelkõige see ise enda armastamine on ja millel ei ole ju tegelikult jah egoismiga mitte mingisugust pistmist, aga suures osas ka, et lapsevanemad, kui sealt pärineb juba geneetika esivanematest või siis see samane see bakterite kooslus, samamoodi psühholoogilised kõiksugu mõttemustrid saavad väga-väga suures osas lapsepõlvest algus. Et on ju teada ka, et seda räägib tänane teadus, et kuni 6. eluaastane inimene või noh siis laps õpib nii öelda alateadlikult, et ta ei pea nagu midagi väga läbi harjutama. Ta omandab mustreid lähedastelt, sõpradelt, vanematelt ja see ongi see kogu pagas, millega ta elu pagas, millega ta hakkabki siis seda kõike oma tulevasi valikuid tegema ja otsuseid ja vastu võtma. Sest ütleme niimoodi, et kuskil seal cirka 6. eluaastast ongi siis see, et inimene õpib läbi harjutamise. See on see, et me hakkame pähe õppima tähestikku, me hakkame õppima lugemist, et seal on juba see, et me ei omanda nii öelda linnu lennult, nii et kõike automaatika pealt. Aga väga palju jah, laps omandabki automaatselt, lähtudes siis ümbritsevast keskkonnast ja siis mõjutab samaaegselt ka seda sisemist keskkonda.
Nii, kas selle, kui me jõuame välja nende probiootikumide kuidagi moodi, kas see koomas viibimine oligi sul mingisugune selline pöördepunkt siis või? Ma saan aru, et esimese laksuga vist ei aidanud veel või?
Tegelikkuses võib kõlada naljakalt, et aga ütleme selline üks õnnetus juhtus küll ja et see oli see, mis tegelikult pani hoopis teises suunas mõtlema ja jättes maha selles mõttes andes endast vabaks kõik selle vana elu. Et haiglas oldud periood on olnud jah tegelikult päris pikalt ja see on nii öelda, kui ma ärkasin 5,5 aastat tagasi, üle 5 aasta tagasi, siis see siis kui ma ärkasin haiglas, see muutis mu elu täielikult, et selle õnnetuse tagajärjel oligi siis jalaluud olid liiga saanud, katki olid päris mitmest kohast, aga see hetk, noh, ütleme niimoodi, et kui inimene ärkab, tal ei ole nagu väga jõudu, et tegelikult midagi mõelda või mingid suuri otsuseid vastu võtta või oo, nüüd ma teen oma elus kanna pöörda, aga see sisemine jõud, see, mis tegelikult see tahe elada ja tahe hästi elada ja tahe mingisugune sisemine kutsung, vaat seda ma mäletan, seda tunnet ma mäletan küll.
No, aga sa ise tead, kuidas need jalaluud katkised? Minu arust ükskõik kui palju viina võtad jalaluud katkised ja jõua.
Ei, see ei olnudki. See oli jah, teissugune õnnetus, mis tol hetkel juhtus. Et aga ja kui rääkida veel sellest sisemisest jõust, siis see jõud oli lihtsalt niivõrd tugev, et peale seda toimus lihtsalt selline, ma ei tea, imeline tervenemine. See, kus jalaluud paranesid imekiirelt niimoodi, et arst isegi ütles, et ta pole ma mitmekümne aastase praktika jooksul näinud, kuidas inimese keha nii kiiresti suudab no, tasakaalu saada ja terveks saada.
Ja oli see mingi põhjust aga?
Põhjus oli taga see, et tahe terveks saada. Et ma oskan seda täna selliselt selgitada, et kui seda sõnadesse panna, siis selles mõttes seda sisemist jõudu, no kuidas seda sõnadega kirjeldada, et aga see oli tahe, et muutuks midagi. See oli tahe, see oli selline selge arusaam, et mul on siin vaja midagi ära teha, et sellised haiglasolekud ja ükskõik, mis iganes siia ka segatud ei oleks, see iga asi juhtub põhjusega ja iga asi on mingi suurema põhjusega ja see, mis pealt näha tol hetkel tundus väga kohutav või halb, on tänaseks väga-väga suur kingitus just tänu sellele, et sealt on saavutatud nii-öelda see empaatiavõime ja mõistmisoskus ja kui inimene on väga rängas depressioonis, et ma saan aru, mida ta mõtleb, see ei ole lihtsalt pelgalt raamatust pähe õpitud tekst.
Aga siin on muidugi üks küsimus, et kui me hakkame täna rääkima, kuidas probiootikumid inimest aitavad, siis kas see isegi mitte natukene ei räägi vastu, et tegelikult neid imelisi selliseid tervenemisi läbi oma tahte. Mul on oma tutvusringkonnas olemas inimene, kes oli aastaid, tegemist oli ühe sellise väga agressiivse verevähi vormiga ja arstid olid selle võitluse lõplikult kaotanud. Pikk mees kaalus 30 kilo ja oli pandud sellisesse palatisse, kust kõik teadsid, kuhu see teise pool uks läks ja ta on mulle endale rääkinud seda, et kui kõik olid ära, tere suguvõsa oli võidelnud aastaid, kõik oli ära proovitud ja arstid olid lõplikult lootuse kaotanud, siis ta oli järsku vaadanud seda ust ja ta oli teadnud, et ta ei lähe sealt uksest läbi. Ja see no, inimene on praegu, ta on praegu veel noormees ja ta on jalgel ja elab ja see ei olnud, miks ma seda toon seal, sa näidet sisse, et õige palju sellised imelisi tervenemisi, millest räägitakse, on vahel sellised, et tegelikult see haigus ei olnud, nii kui inimene kujutas ennast ette, see staadium ei olnud tegelikult üldse nii kaugel, nagu pärast sellest legendis räägitakse, ka kasvajalistest haigustest inimese organisme mingis faasis ise kergesti jagu saada, aga no, sinu näide oli ka üsna karm näide ja see, mida mina rääkisin veel karmim, et lõpude lõpuks võib ju olla see, et see sama tahe, mida ei saa niimoodi mõistusega, otsusega mobiliseerida, mis lihtsalt kas tuleb ja saab sulle osaks, et see on võibolla see kõige kõvem jõud ju tegelikult.
Jah, et ütleme niimoodi, et see, me ei saa väga paljusid asju mõistusega seletada, et tahaks ju kõike loogiliselt paika panna, ja et aga nii nagu sa mainisid, et arstid olid lõpetanud temaga võitlemise. Et tegelikkuses ma usun seda ka, et elus, kui me lõpetame millegi vastu võitlemise, selle blokeerimise, siis tegelikult see asi saab vabalt nii-öelda voolama ja sellised asjad, sellised nii-öelda imekombel asjad võivadki, saavadki juhtuma. Et aga jah, loomulikult, et tänapäevane meditsiin ja kõik, et on vaja ka teaduslikku tõendust sinna taha ja et aga juhtub, näed, inimestega sellised asju, millele lihtsalt võibolla tänane teadus uuritud teadus jääb natukene liiga väikeseks, et võibolla see nagu võitlemine ka selle vastu lõpetada, et me võitleksime teadmatuse ees või selle suutmatuse ees, sest inimene jahta võibolla kõik võimasta võib terveneda ka sellistest haigustest ja olukordadest, mis on ilmselgelt mõnele vägagi võimatuna tunduvad, aga et me ei saa kõike loogikaga täna veel seletada. Et ma midagi palju võimsamat võibolla kui aju üldse suudab hoomata.
Aga need probiootikumid, millest sa tulid täna rääkima, need ei ole ju selles mõttes midagi müstilist ega midagi kiireldamatut. Ametlik meditsiin tunneb neid ju väga hästi.
Absoluutselt, jaa, täiesti õigus, et miks need probiootikumid ja miks ma töötan nendega ongi see, et ma näen lihtsalt ise enda pealt, kui palju need võivad inimest, mis iganes tema füüsilist või tema mentaalset olukorda väga suures osas aidata. Ma olen ise neist jah väga palju abi saanud ja ma näen, kuidas inimesed on täiesti uue ka elu, täiesti uuele elustiilile ka sellest väga tugeva nurgakivi saanud. Et probiootikumid on siis, nad on bakterid, nad on piimhappebakterid, bakterid elab mis kõigis, bakterid on meil rohkem, kui meil on keha rakke üldse. Ja see on siis ongi nüüd mitu varianti, et kas on nüüd sellised nii-öelda halvemad mikroorganismid, erinevad viirused, seened ja siis on need head bakterid. Need on sadades erinevates liikides meie kehas ja ütleme piimhappebakterite või probiootikumide ülesanne ongi ka see, et nad toetavad meie immuunsüsteemi ja nad stabiliseerivad meie sisemist keskkonda selliselt, et see muutuks soodsaks kasulike bakterite levikuks.
Aga kas selleks on vaja mingis peene probiootikuma, kas see piisaks sellest, kui kaanida rohkem hapupiima?
Jaa, hapupiimal on ka oma võlu. Kindlasti inimene võiks süüa väga palju kääritatud toiduaineid, fermenteeritud toiduaineid, see meie sama, see meie hapukapsas on. Ja. Siis hapendatud kurgid, siis mis iganes korealnastel on see kimchi on. Ja erinevad hapendatud teeseene joogid või siis tiibeti piimaseene jooke.
Ma vabandan oma rikutustega, kui ma kuulen neid viimaseid asju, siis mulle tundub, et siin jällegi inimese teadlikkuse tõstmisel, oma tervise teadlikkuse tõstmisel on suur osa alkoholil, sest just siis inimene saab aru järgmise hommikul, kui väga tal seda keefiri, seda sama seenejooki ja seda hapukurki vaja läheb.
Ja kus juures, aga miks keha näitab ette? Keha näitab ette, et ta vajab vitamiine ja mineraale, mis on näiteks alkoholiga nii-öelda ära summutatud.
Kanalisatsiooniline teha vahepeal.
Kui pea valutab, siis on ikka see, et on vaja leida ju see algne põhjus. Miks pea valutab, mitte seda lihtsalt niisama alla suruda? Kui leida see algne põhjus üles, on, et siis ja ära lahendada, siis enam seda ei pruugi tekkidagi. Aga kui nendest probiootikumidest rääkida, siis tegelikkuses see samane raamat, mis eelnevalt sai mainitud, tervise taastamine probiootikumide abil. Seal raamatu autor, kes on 30 aastat uurinud baktereid, mainib ka, et tänapäeval inimene, kes ei peaks tarvitama probiootikume, on, kes elab mägedes, ta hingab puhast õhku, ta joob oma allikavetta, kasvatab oma juurikaid, et ülioluline ka, et inimese toitumismenüüs ja toitumisharjumuses, bakterid määravad inimese söömisharjumuse.
Väärtusetud toit on poet täis. Tegelikult on selles asi ju.
Ja seda sa juba tead.
Ja. Et mine osta turvalt toitu, see on lihtsam.
Nii on lihtsam. Ja hästi oluline on kiudainerikas toitu süüa. Sellepärast, et toit, mis ta on? Ta on ülioluline energiaallikas inimesele, sest me saame ju sealt energiat. Ja väga oluline on see, et näiteks peale lõunasööki, mitte me ei kuku pikali, ei väsi ära, vaid et ta annab meile päriselt energiat töödeks, toimetusteks. Ja kiudainerikas toit, ehk siis erinevad puuviljad, juurviljad, erinevad täisteratooted, täisterakaerahelbed, need on toiduks sinu kehas elavatele kasulikele bakteritele. Ja mida rohkem sul need kasulike bakterid on, seda stabiilsem on sinu sisemine tasakaal, sinu sisemine keskkond. Ja inimese elukvaliteet, sinu elukvaliteet paraneb tunduvalt, kui sul on, sest neid patogeenseid, neid mikroorganisme, neid viiruseid ja seenia ja neid elab meis nagu nii kõigis. Aga oluline on see tasakaal saada, et see võimas armee, et need head kasulikud bakterid, et neid, nende liike oleks rohkem.
Mina tahaks küsida siit seda, et sul on kaasas siin doktor Ohira mingisugused tabletid, need näevad udupeened välja, hästi fancyid, aga meil on tegelikult poelettidel olemas ka aktimelid ja aktiiviad, et seal on kirjas, et seal on probiootikumid, miks ma neid ei võiks juua?
Ja erinevaid probiootilisi preparaate või neid tooteid on tegelikult hästi palju ja nii nagu enne sa mainisid ka, et tänapäeval teadusuuringud on ju tegelikult ülioluline alustala kõige selle tõestuseks, et ta päriselt on inimese tervisele kasulik. Ja kui rääkida nüüd nendest erinevatest toodetest, et mida tuleks siis silmas pidada, kindlasti võiks vältida rafineeritud suhkru ka. tooteid .
Jälle jõuame sellest samasse kohta välja , et ikkagi see suhkur võiks nagu letilt üldse ära kaduda .
Suhkur ei ole halb , aga milline suhkur , et kõik on asendatav , tegelikkuses see valge , tavaline , keemiliselt töödetud , see rafineeritud suhkur , et seda võiks vältida , sellepärast et siin on ka olnud ju suurte magasiinide , ajakirjade esikaaned täis , et tavaline valge suhkur on väga narkootilise toimega . Et see on , seda võib asendada pruuni , kas mingi kookossuhkruga , erineva , ütleme , suhkru , selle suhkruroo nii-öelda , nii palju töötlemata suhkruga , et neid alternatiive on .
aga miks , mis see probleem on selle rafineeritud suhkruga , et , et mingi pruuni suhkruga kuidagimoodi siis on nagu elu helgem ?
Et on , pruun suhkur on selles mõttes , kui ta on , et ongi see suhkruroo , see pruun suhkur , mitte pruuniks värvitud valge suhkur .
jaa , mis on väga levinud , jah .
jaa , siis ta on naturaalne , ta on nende sünteetiliste ainete vaba , et ta on looduslik , ta ei ole nii palju keemiliselt töödeldud . et see , mis on sünteetiliselt töödeldud , inimese keha on loomulik , naturaalne , et me ei peaks vajama nii palju sünteetikat , et samamoodi erinevate toiduainete puhul hästi palju , ma räägiksingi siinkohal näiteks selle , kui kunagi Louis Pasteur leiutas pastoriseerimismeetodi , hästi palju steriliseerimist , kõik arvati , et kõik haigused saavad alguse bakteritest . ja siis , kui me bakterid kõik hävitame , siis jess , me oleme haigustest priid . aga tegelikkuses oli see , kui algas see julm steriliseerimine pihta , siis väga paljud need nii-öelda need patogeensed mikroorganismid , need nii-öelda need halvad mikroorganismid , need muutusid karastatumaks , nii-öelda said tugevamaks ja hakkasid võimutsema , mille tõttu võib-olla , noh , tänapäeval meditsiinis on hästi suur probleem just nimelt antibiootikumi resistentsus , sest need osad bakterid , mikroorganismid on juba nii tugevaks karastatud läbi igasuguse steriliseerimise , pastoriseerimise , et nad on juba nii-öelda noh , nad ongi tugevamad .
hakkame siis toiduleti koostama , mingisugune ühtne teema läbib meil neid saateid , mis kõik toitumisest räägivad , ükskõik kus servas tuleb välja , et tegelikult oleks vaja võib-olla seda ei saa ühiskonnas tervikuna teha , aga iga inimene saab egoistlikult iseendas teha sellise suhkruvastase revolutsiooni . ma tunnen mitut inimest , kes on selle revolutsiooni ära teinud , ühte inimest tunnevad kõik eestlased , Ivo Linna on hiljaaegu ju andnud märku , et kuhu siis kadusid temal 30 kilo sedasi lühikese aja jooksul , kadus sinna , et lihtsalt saiakest ei võta enam . ja tegelikult selle suhkru vastu on ikka nii hullusti räägitud , et seal nagu positiivselt midagi ei ole . kes on suhkru vastu positiivselt rääkinud ja suhkru poolt rääkinud , on tegelikult Eesti tuntuim toitumisteadlane Mihkel Silmer , kes on öelnud muidugi hommikuse suhkru vajadus , et organism ei hakkaks suhkrut ise tootma ja sellepärast see masin paigast ära ei läheks , aga tema soovitus oli ka , kui mina ütlesin talle omavahelises vestluses , et ta mulle ei meeldi hommikuti süüa , siis ta ütles , et võta 5 viinamarja  söö need ära , siis on korras , et siis on suhkruga kombes , nii et aga mis seda rafineeritud suhkrut puudutab , seda masstarbimist , siis paistab , et siin on ikkagi otsus 1-0 .
siin on otsus ja siin on otsus 1-0 .
kui tahad terve olla , iga kord , kui sa seda võtad , siis on selline samasugune asi , nagu sa võtaksid ilma tervisevajaduseta lambist lihtsalt pitsi viina , tead , et noh , natukene teeb organismi kehvemaks , aga no võtad ikka ära ja siis me võime , mul tuli isegi selline fantaasia , et kui on Venemaal sellised piirkonnad , see ka süva Venemaal , kus alkoholism on muutunudki selliseks noh , täielikuks elunormiks , iga noormees hakkab kuskil 14-aastaselt hakkab ta võtma , ega ta selget päeva ei näe oma elu lõpuni , õnneks see tuleb 40-ndates kätte , siis ei ole pikalt oodata , aga või jääb kuskile vahel juba 18-aastaselt kinni , aga siis meie elu siin jõukama Euroopa osas on vist suhkruga täpselt samamoodi viltu , et see , mida me teeme suhkruga iseendale 95% elanikkonnast vähemalt igapäevaselt , see tohutu suhkrulaviin tuhandeid kordi suurem , kui inimene saaks looduses , on tegelikult sama hull enesehävitus , nagu selles samas joomarlusse pööranud Venemaa kolka linnakeses .
jah , paljud asjad võivad olla vastupidised , kui nad meile paistavad .
aga see on elegantsem välja muidugi .
et ta näeb natuke viisakam jah , seda küll jah , jah , et aga need tulemused võib-olla ei ole jah , nii viisakad on ju , või noh , kuidas seda võtta loomulikult , aga suhkrul ongi selles mõttes erinevaid , noh näiteks kui sa räägid hommikul viinamarja , mõne viinamarja tarvitamisest , siis ta stabiliseerib veresuhkrut .
ja see on fruktoosina ka muidugi , see on
just , jaa , et aga pigem vaadata ka oma nende , sest et kuna toitumisel on tõesti nii suur roll inimese tervisel , seda on ju kunagi Hippokrateski öelnud, kõik haigused saavad alguse soolestikust, on ja milline on meie seedimine, ja ühele toit on ravim ja teisele on ta mürgine. Inimesed on väga individuaalsed, aga mida üldises nii-öelda plaanis võiks jälgida, valge suhkur menüüst välja, termofiilse pärmiga tooted menüüst välja.
Mis asjaga? Millise pärmiga?
Termofiilne, see on siis selline sünteetiline pärmivorm, mida leidub näiteks tavalises õlles, ütleme leivas, leiva puhul võiks vaadata, et leib võiks olla siis selle samase pärmi vaba, sellepärast, et ta toidab muidu meie kehas elavad pärmseent.
Aga see, kas me räägime mingist erilisest pärmist, mitte tavalisest sellisest pärmist, mida poest osad?
Meie on võibolla jah, nüüd nimetamegi seda siin inimestena, et täitsa see tavaline pärm täna, mis enamjaolt laialdaselt levikult kasutusel on. Jah, see, mis on leivas, see, mis on tavalises õlles. Et kui me nüüd kasutame sellise ökoloogilise...
Tavalis selles järgis, millist õlut tuleb juua?
Soovitaks siin kohal selle, ütleme näiteks ökoõlle versioon on ju ka olemas. Et seal ei ole kasutatud lihtsalt seda kunstlikku pärmi ja seda valget suhkrut.
Ja veel üks asi, mis mulle siit kõrvu, on igasugune pasteuriseerimine, mida peeti väga, väga heaks, nii et kui õlle peal on kirjutatud filtreerimata, siis on nagu väga hea, et jagame inimesed õlle nõuandeid loomulikult ka siin toitumis saates ja piima puhul on ka siis, kas ka piima puhul on pasteuriseerimine selles mõttes probleem või?
Täitsa oleneb inimesest, kes millist piima joob, pasteuriseeritud piim säilib kauem sellepärast, et seal on hävitatud siis osad need mikroorganismid ja seetõttu ta ei lähe siis nii kergelt hapnama. Et aga üldiselt piimatoodete puhul kindlasti võiks vaadata seda kvaliteeti ja iga inimene seedib piima erinevalt, et osadel inimestel väga palju tänapäeval on nii-öelda ka laktoosi talumatus, see tähendab, et inimene ei suuda seedida piimavalku.
Milles see laktoosi talumatus ikkagi avaldub? See on niisugune moejoon, et mulle tundub, et neid laktoosi talumatuid on ilmunud nagu kirjuid koeriaga, nad ise ka ei saa täpselt aru, milles see talumatus seisub. Samal ajal ma olen kuulnud inimestest, kellel tekib täiesti katastroofiline seisund, et ta ei saa küll see tarbida. Et kus see tõde on, kas seal võibki mingisugune selline skaala olla või ülejäänud on kõik moenarid ja siis see inimene, kes tõsiselt kannatab, on ainus, kes nagu tõtt räägib meile.
Tegelikkuses see jälle oleneb inimeses, see oleneb ka tema geneetikas, see, millise nii-öelda geenipaketi inimene on ka esivanematelt kaasa saanud, aga kui inimene sööb nii-öelda valet või sellist toiduainet, mis tegelikult tema keha seedida ei suuda, siis see aktiveerib temas selle nii-öelda selle halva geenipaketi, sealt tekivad toksilised jääknähud, ehk siis kas inimesel näiteks laktoosi talumatusel kõht läheb lahti või tekivad mingisugused muud nähud, aga inimesed jaa ongi tõesti hästi erinevad. Siin oli veel midagi, mida ma öelda tahtsin selle koha pealt. Miks need talumatused tänapäeval nii levinud on, miks on diabeetikuid nii palju, ülekaalulisuse probleem nii suur, selle pärast, et inimesed ka, et ütleme näiteks erinevate ravimite, no ütleme ka sünteetiliste erinevate ainete tagajärjel on kaotanud osad enda need kasulike bakterite liigid, mis muidu hoiaksid seda normaalset immuunsust paigas, sest inimese immuunsusteem ta, ütleme, lihtsalt öeldes, ta ongi kuskil 70-80% tasub inimese soolestikus. Ehk siis see soolestikuse hea tervis määrab ära ka seedimise, kuidas inimene seal toitaineid omastab, nende emotsioonid, nende tujud. Aga jah, et mida ma tahtsin mainida, et ongi, et 100-aastaste inimestega, kes ei ole siis elujooksul väga palju erinevaid ravimeid tarvitanud, nendega on käimas uuringud. Ja need uuringud siis uurivadki nende inimeste mikrobioomi, ehk siis inimese mikrofloorat. Ja sealt leitakse siis need kasulike bakterite tüved, mis võivad siis tuleviku meditsiinis ka hästi palju aidata. Sest tänapäeva lapsed, kes on sündinud ka, et olenevalt siis tõesti esivanemate elustiilist, ei ole enam nii palju neid nii-öelda kasulike bakterite liike, nagu vanasti oli.
No siin on üks teine asi ka, mida see kell on väga raske tagasi pöörata, aga üks asi on ikkagi see steriilne eluviis lapsepõlves on muidugi täiesti masendus, kui mõtlen oma lapsepõlve peale, et poolenesti maal, poolenesti linnas, vanamõures Tapa linna, mis linnisega on tegelikult seal rohkem ikkagi seal õuna aias ja kressi peenras ja igal pool ja ma ütlen ausalt, et ega ma ei mäleta küll, et ma oleks pesnud ühtegi puu vilja või jõuna, kui vanema kätte sai, siis ta pesi, aga pärast pesemist ma ei tahtnud enam. Et põhimõtteliselt kogu see ajastu, kogu see põlvkond ja eelnevad põlvkonnad ja kuskil ei ole näha siis nende selle asjaga, et ära surnud laste haudade ridasid, et tegelikult juhtunud nagu et ei juhtunud nagu mitte midagi, ma ei tea, kuidas see tagasi pöörata, aga praegus ajast steriilsus ju ise enesest on nagu see Hansu ja Grete see kole nõid seal metsas, kes nagu nuumab mõnuga, et seda last nende pahade bakterite jaoks, et oleks siis selline tore saak, et kui ta ükskord nad läis heal, siis oleks selline mõnus piske, trulla hea järada ja täiesti kaitsetu.
Kui rääkida jah sellest ülimast steriilsusest ja sellisest ettevaatlikkusest, mis ju on nagu selline, noh, ütleme niimoodi, et vanasti tõesti, kui sai kasside koertega mängitud, on ju poriluigus lapsed mängisid, et siis tõesti tänapäeval on seda hästi palju nii-öelda tagasi hoitud ja noh, kui me räägime immuunsüsteemi väljakujunemisest, siis see toimub paari esimese paari kolme eluaastaga ja kui me nii-öelda karastame ennast, kui me ei ela nii-öelda mulli sees, siis inimese immuunsüsteem arenebki palju tugevamaks.
Nii, aga räägime nendest probiootikumidest ka. Mul on selles suhtes ka selline kõhe tunne, et kui ma võtan nüüd näiteks aluseks selle sama hapendatud piimatooted, siis on ju inimesi. Ma tean näiteks sellised olukordi, kus inimesed peaaegu iga asi tekitab mingisuguseid kõrvetisi asju ja ta on selline nõrga seedimisega. Ma ei saa ennast aluseks võtta, mina võin raudnaelu seedida, aga no on sellised inimesi, kellele siis üks asi, mis läheb, on hapupiim. Ja muu hapu ei lähe, siis see on nagu väga hea. Ja on siis on vastupidiseid näiteid, kelle muidu oleks nagu kõik korras, aga ta üldse ei sobi. Et ikkagi nüüd kujutad ette, et me võtame mingis toote, mille kohta öeldakse, et see on nüüd nii nagu kahjuks selles meditsiiniga paralleelselt käivas toodete pakkumises ikka on, et hakkas seda toodet tarvitama, siis oled kohe terve. Keegi helistab, ütleb, et võta mingisugune vitamiin teeli posti teel ja pärast seda oledki kohe terve. See minu arust on absoluutne jama. Tegelikult ju igal inimesel on ju oma mingi individuaalsus. Kuidas, ma saan aru, sa tegeled nende doktor Ohira toodetega kuidagi või? Aga kuidas moodi siin välja selgitada, mis näiteks mulle võiks kasulik olla, mis mulle ei oleks üldse kasulik?
Jaa, miks ma soovitaksin doktor Ohira probiootikume ongi seepärast, et nad on läbinud sellise, just nii nagu sa mainisid, kääritatud siin tooteide varasemalt, et seda toodet või see pasta, mis selle kapsli sees on kääritatud 3 või 5 aastat. Siin on sees prebiootikumid, ehk siis kiudained, probiootikumid, ehk need piimhappebakterid ja postbiootikumid, mida need bakterid on selle mitmaastase käärimisprotsessi käigus tootnud. Et eriline rõhk ongi siin sellel need postbiootikumid.
Ja kui mul juhtub olema organism selline, kellele just täpselt see komplekt on ikka kohe väga valesti, kuidas ma sest teada saan?
Et inimestel on võimalik mõõta oma mikrobioomi, tehes mikrobioomi analüüsi. Seda teevad siis näiteks SynLab või siis TFTAC, toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus. Me oleme läbi viinud ka erinevaid mikrobioomi analüüse, et mis on juhtunud inimesega 3 kuu jooksul, kui ta on teinud läbi just nimelt doktor Ohira probiootikumide kuuri ja millised on muutused tema mikrobioomis, ehk siis mikrofloras. Ja muutused on suurepärased. Et niimoodi saab inimene seda kontrollida.
Kuidas moodi seda küsimus võib olla lolli laadi, aga ma kardan, et meie kuulajate hulgast suurem enamus ei ole ka endale teinud regulaarselt mingisugust, mis sa ütlesid,
mikrobioomi analüüsi.
Et milline siis see hea, milline alb on, kus sa aru, et inimesed on väga individuaalsed?
Jaa, inimesed ongi erinevad, et aga ütleme niimoodi, et noh, mis on probiootikumide ülesanne? Kui inimene manustab neid, näiteks ütleme kapslina, bakterid toodavad enamjalt B-gruppi vitamiine, mis on üliolulised närvisüsteemile. K2 vitamiini tootmine käib bakterite pool, see on trombide vältimiseks, verevedeldamiseks. Siis bakterid määravad ära emotsioonid, nad määravad ära tujud, aga iga inimese mikrobiom on erinev, nagu iga inimese sõrme jälg on erinev. Ja see tähendabki seda, et me ei saa kõik ühe ülbaliselt kõike sama toitu süüa, et näed, see on nüüd hästi kasulik või see on hästi kasulik. Iga inimene võiks ikkagi kuulata oma keha ja sellest ka järeldusi teha, aga see ei tähenda seda, et ta peaks sööma rämpstoitu, sest võibolla need isud on tekitatud üldse nii-öelda nende patogeensete igasuguste mikroorganismide poolt. Et aga probiootikume, noh, nii nagu ma enne mainisin ka, et noh, tänasel päeval tegelikult võiks tarvitada igaüks, et need, see kuur võiks olla 3 kuud, sest see on piisav aeg selle mikrobiomi, mikrofloora taastamiseks ja piisav aeg ka rakkude uuenemiseks.
Kas selles on mingisugune püsiv seisund või, või oledki nende ainete sellise konksu otsas, et sa peadki edaspidi kogu aeg muudkaga tarbima.
Võt, siin probiootikumide puhul ongi võlu selles, et nad reguleerivad sinu keha nii öelda ise tervenemisprotsesse. Sa manustad probiootikume, sinu sisemine keskkond muutub stabiilsemaks kasulike bakterite levikuks, sinu seedimine paraneb, siis sa omastad toidust, jah, kui peamisest energiallikast paremini toitained kätte, sul on rohkem energiat, sa jaksad rohkem ja sinu keha erinevad kõik organite funktsioonid, kõik metabolismid, kõik paraneb. Et see ei ole see, et see teeb nagu keha sellest sõltuvaks, sest siin doktor Ohira probiootikumides on sees need samased post biootikumid. Need on need erinevad peptiidid, lipiidid, polüfenoolid, steroidid, mille peale me ei mõtle igapäevaselt, jah, aga need on need, mida meie keha pidevalt sünteesib ja neid on vaja. No siin ütleme, jaapanlaste puhul ongi, et mis juba üle 30 aastat tagasi sai see meetod leiutatud, see pikaajaline käärimisprotsess siis ära no, kapseldada siis, ja probiootikumidena manustada. Ja No ütleme, mitukümmend aastat on teadusuuringud selle kohta läbi viidud, aga jah, et ta sisaldab neid samu neid postbiootikume, mis siis on väga tugevaks tervisealustalaks inimese tervele tervisele.
Kas on mingi, et kellelegi vastunäidustusi ka või kas keegi võib natuke mõtlema, aga kas sellist asja ka tarbida mitte?
Ei sellist üleannustamist ega mitte midagi tegemist oleks nagu fermenteeritud toiduainega. See on see, et kas me võtame, ma ei tea, tükikese seda valget rafineeritud suhkrut või me anname oma kehale seda kääritatud taimede ja bakterite segu, neid kapsleid. Et vaks vahet on. Ja mis siis inimesega toimub? Ongi see, et inimese elukvaliteet ei parane ainult ühe sammu tegemisest, et inimene, kui ta oma sisemise keskkonna paika saab, siis tal jah paranevad söömisharjumused ja sealt juba üleüldine elustiil ja ainult siis, kui inimene muidugi seda ise tahab, et kui teise selleks valmis on, et see ei ole jah see, et nüüd on, noh, see on lihtsalt üks tööriist, see on üks väga võimas tööriist inimesele.
Nii, aga... Kui palju selline asja nagu maksma läheb? Ma saan aru, et see on ikkagi selline kulukas värk, et ega ikka muidu ei tasuks seda ikka, kui ikka natuke ennast haigena juba tunned ja selline kabeli värav paistab, et siis on nagu õige aeg.
Et võiks tegelikult juba profilaktilises mõistes, sellepärast, et seda enam ju inimese elukvaliteet paraneb, et kui juba eluplaneedil sai alguse bakteritest, siis ka meie nüüd sellise hullu desinfitseerimise või steriliseerimise asemel võiksime jah, toetada enda keha baktereid ja probiootikumide manustamine, noh, ta tegelikuses ta sobib selles samases raamatus tervise taastamine probiootikumide abil. Seal kirjeldab erinevaid haigusi, mille puhul siis probiootikumidest võib kasu olla.
Aga mis need haigused on, mille konkreetsed haigused?
Seal on isegi välja toodud AIDS, HIV-viirus, erinevad vähivormid, erinevad soolepõletikud, kroonitõvi, erinevad dermatiidid, nahahaigused, absoluutselt kõige puhul võib probiootikumidest abi olla, sest probiootikumid toetavad inimese immuunsüsteemi ja inimese loomulik immuunsüsteem, milleks meil immuunsüsteem välja mõeldud on?
Immuunsüsteemi läheb nohu jooks ka vaja.
Ja absoluutselt. Kogu aeg toimuvad kehas keemilised protsessid. Inimene mõtleb ka, mis see köha nohu on. Aga tegelikult ju immuunsüsteem, kogu keha teeb kogu aeg pidevalt tööd, et sind haigust tekitajate eest kaitsta.
Aga samas ma kardan, et ega ravi siin väga palju nüüd tolku ei ole selles mõttes, et noh, veel AIDS-i puhul, kui me räägime HIV-viirus, kui ta on omandatud või siis välja kujunud AIDS, siis ma kardan, et selle vaese bakteriga enam väga palju ei võitle või?
No, HIV-viiruse puhul on tegemist autoimmuunhaigusega, see tähendab seda, et inimese keha ei võitleb nii-öelda ise enda vastu. Ja nii-öelda profilaktiliseks toetuseks immuunsüsteemi töö reguleerimiseks, noh, ta toetuseks võib-olla.
Ta rikub T-lymfosüütide koodi põhimõtteliselt.
Nii-öelda lihtsalt öeldes või jah, seda küll jah.
Et noh, põhimõtteliselt, et mida ma tahan öelda igaks juhuks sellise asja puhul, et kindlasti ei saa probiootikumid seda noh, parandada, eks ole. Nad saavad lihtsalt seda väga nõrka ja hingitsevad immuunsüsteemi, kus T-lymfosüütide tootmine on mingi 10 000 korda väiksem, kui ta peaks olema, siis seda natukene nüüd parandada, et äkki 10 000 korda, see on 9 000 korda väiksem.
Seda ei oska selliselt öelda, selles mõttes, et see on jälle inimeseti individuaalne erinev, et aga lihtsalt probiootikumid immuunsüsteemi noh, nii-öelda toetuseks. Me ei saa jah öelda paraku, et ta otseselt ravib, aga ta on lihtsalt toetuseks.
Nii et me ei soovida kellegi hankida endale aitsi, et siis proovida, et kas õnnestub probiootikumidega ravida.
Mati, aga sa siin küsisid Jaana käest, et see on kindlasti kole kallis lõbu, et hakata mingisugust probiootikumide kuuri tegema 3 kuud. Aga minu arvates on nagu väga kallis lõbu see, et kui me laseme enda tervis juba niivõrd kaugele, et ma käin arstide vahet, käin apteegis, panen sinna suure summa hakkama, et mina olen kindlasti seda poolt ja mul kudagi nagu tundub, et kui sa ikkagi tegeled pidevalt teadliku toitumisega ja ennetadki mingisugused asju, siis sa ei pea pärast nende tagajärgedega tegelema ja panema apteegis 10 korda rohkem raha, kui sa paneksid 3 kuud võibolla sellele kurile.
Sinu teadlikus tekitab muidugi tohutud lugupidamist, et ma ise kõõdan kogu aeg, et ma kan homme teistmoodi elama. Isegi täna hommikul, kui ma vaatasin, et täna trenni jaoks just aega ees, ma otsustan ära, et noh, homme siis saab teist tehtud jälle. Nii et kindlasti. Ütle Jana, kui palju sa nagu ise põrkud sellega, et käid ja propageerid ja siis sa näed seda, et ega mida joogaõpetajad ütlevad, ei tule keegi joogasse, kui ta haige ei ole. et tuleb ikka ilusasti ära oodata, kui inimesel on mingisugune hullem diagnoos või enesetunne ikka täiesti pekki, seda üldse olla ei saa, siis on tema aeg.
Tema aeg probiootikume tarvitama
hakata. Ja täpselt.
Ja, et noh, ja, nii nagu varasemalt mainisin, et profilaktika mõistes kindlasti võiks toetada oma keha. See on isegi niimoodi, et ütleme, ka terve inimene, kellel ei ole mitte mingisuguseid kaebuse on. Ja kui tema nüüd tarvitab probiootikume, siis on juba
seal... mõistuses kahtlema hakata.
siis võib juba näha, märgata just energiataseme tõusu. Ja, no nagu ma ütlesin, me oleme inimesed ja kõik erinevad. Et aga kuidas su küsimus nüüd oligi?
Ei, las see praegu olla. Küsimus oli selle pihta lihtsalt, kas inimesed jõuavad, noh, ütleme, väga, väga tõbistana sinna.
Jõutakse,
tegelikult kohaleks, ega see terve nüüd väga ei tule, aga ma tahaksin saata siin paari viimase minutises pöörata asjaga selle poole, et probleemid, millest sa ise rääkisid, ei olnud kindlasti seotud probiootikumidega, eks ole, kui sa ärkasid ikkagi pärast väga rämedat pidupanemist ja ma ei tea, milliseid aineid pikaaegses koomas, siis ei mõelnud selle, et oleks pidanud ikkagi hapu piima jooma rohkem, küll siis oleks nagu tervist tulnud ja poleks seal mingit koomasid, aga need asjad on ikkagi lahus, et sul on kuidagi moodi tulnud mingisugune teadlikus, kasutad ise pidevalt ka neid probiootikume.
Ma kasutan ja mina jõudsingi nendeni selliselt, et erinevatest sünteetilistest ravimitest ma loobusin ka tänu sellele, et ma asendasin need looduslike variantidega ja siis ma jõudsin selleni, et kõik saab alguse seedimisest, minu terve tervis saab alguse seedimisest ja ma jõudsin nende probiootikumideni.
Ja nüüd on tervis väga vinge?
Nüüd on tervis väga vinge.
Kui kaua juba?
Põhimõtteliselt cirka 5 aastat siis.
Ja sa tunned, et täiesti on muutunud kõigest sellest?
Sellest kindlasti. Ja see on mulle andnud väga, väga, väga olulise. See on mänginud väga suurt rolli minu terve tervise puhul.
Ja see tähendab seda, et sa ka jääd edaspidi nende asjadega nagu seotuks, et kuigi siin oli juttu, et sa ei pea tingimata jääma süsteemseks tarvitajaks, aga sa näed selle mingit võimalust veel edasi liikuda.
Ma näen seda kui imelist tööriista, millega saab inimese tervist väga-väga suures osas toetada.
Nii, okei, saime targaks vist või kuidas on saatekaasased?
Küll, jah.
Kõik teame, kuidas edaspidi tervikslikumalt elada.
Pigem ennetage, mitte ärge likvideerige tagajärgi.
Mina sain sellest aru, et seda filtreerimata õlut tuleb juua. Sain aru, seal ootab tervis. Aga kindlasti on siin ka muid variante, et doktor Ohkira probiootilised tooted seal hulgas. Aitäh ja heades uudistes. Loodetavasti on siis sama head kui tänased. Kohtume taas nädala pärast.
Head uudised!